Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមក្នុងជ្រាវវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតចុងក្រោយលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលចាស់ចាស់750,000នាក់ទទួលបានការចាប់អាសាបន្ថែមដោះជំរុញ
នៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញទំនុកវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បង្កមហន្តរាយសិទ្ធិដល់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមេធាវីថាលោកកឹមសុខាមិនចូលរួមបង្ការរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកីឡាអុកផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់យុវជនក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យនៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវវ៉ាន់រ៉ិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិត
បាទអរគុណកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបានដោះទីបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងពិធីបិទការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC លោក Thomas Bach បានប្រកាសការបិទបញ្ចប់កីឡាអូឡាំពិកនេះកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅបន្ទាប់នឹងត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឆ្នាំ2024ដោយការប្រកួតក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះដែរពិធីបិទកីឡាអូឡាំពិកនេះមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលរួមផ្ទាល់ទេដោយសារបារម្ភពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ភ្លើងគប់កីឡាអូឡាំពិកត្រូវបានពន្លត់ស្របពេលកម្មាញ់កម្ពុជាទៅលើផ្ទៃមេឃត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃការប្រកួតក្រុមកីឡាករសហរដ្ឋអាមេរិកដណ្ដើមបានមេដាយមាស3បន្ថែមទៀតដោយធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានមេដាយមាសសរុបទាំងអស់ចំនួន39ចំណែកប្រទេសចិនបានមេដាយមាសសរុបចំនួន38បាទសរុបទាំងមេដាយមាសមេដាយប្រាក់និងមេដាយសំរឹទ្ធសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានមេដាយច្រើនជាងប្រទេសនានាគឺចំនួន113ប្រទេសចិនបាន88មេដាយប្រទេសរុស្ស៊ីបានចំនួន71មេដាយចក្រភពអង់គ្លេសបានចំនួន65មេដាយនិងប្រទេសជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានចំនួន58មេដាយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนនិងភរិយាបានជួបជាមួយកីឡាករសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូការប្រជុំថ្ងៃសៅរ៍លោក ไบเดนនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ក្រុមកីឡាករបាល់បោះនារីអាមេរិកបានឈ្នះមេដាយមាស7ដងជាប់គ្នាដោយយកឈ្នះទៅលើក្រុមកីឡាករនីបាល់បោះជប៉ុនក្នុងពិន្ទុ90ទៅនឹង75ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានជំរុញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន1,000,000,000ដុល្លារឆ្លងផុតឧបសគ្គពីដំណាក់កាលបន្ថែមទៀតការប្រជុំថ្ងៃអាទិត្យហើយការបោះឆ្នោតចុងក្រោយត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការប្រជុំថ្ងៃអាទិត្យដែលលើកទី1មានសម្លេងគាំទ្រ69ទល់នឹង28សម្លេងស្តីពីភាពលម្អិតនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលសម្របសម្រួលដោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកទាំង2ហើយការបោះឆ្នោតទី2មានសម្លេងគាំទ្រចំនួន68ទល់នឹង29សម្លេងបានកំហិតការពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងមូលការបោះឆ្នោតនេះបង្ហាញការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងទៅលើការចំណាយដែលនឹងជួសជុលផ្លូវនិងស្ពាននានាដែលមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមពង្រីកសេវាអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនធ្វើទំនើបកម្មផ្លូវរថភ្លើងនិងប្រព័ន្ធស្ថានីយ៍អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមហោទឹកបរិភោគដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើវិនិយោគដ៏ធំបំផុតជាច្រើនទសវត្សរ៍ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាមេរិកដែលរួមមានផ្លូវថ្នល់ស្ពានប្រលានយន្តហោះនិងប្រព័ន្ធទឹកជាដើមដោយឡែកសមាជិកសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងផ្តួចផ្តើមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយ 3.5 លានដុល្លារទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសង្គមដែលពុំមានការគ្រប់គ្រងពីគណបកសាធារណរដ្ឋនោះឡើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកណាសថាលីបេណិតបាននិយាយការប្រថ្នាអាទិត្យថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលចាស់ចាស់ចំនួន1/3គឺប្រហែល420,000នាក់ ដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញបង្ការវីរុសកូវីដ-19ដុសទី3លោកនិយាយទៀតថាតួលេខនេះអាចឡើងទៅដល់5សែននាក់នៅចុងថ្ងៃនោះនៅឯជំនួបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោក Bennett បានប្រកាសអំពីការជឿនលឿននៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមការពី10ថ្ងៃមុននិងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer អ៊ីស្រាអែលបានខ្លាចជាប្រទេសនាំមុខគេនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលមានជំងឺរាតត្បាតដំបូងដោយមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ5លាន4សែននាក់នៃប្រជាពលរដ្ឋសរុបទាំងអស់ចំនួន9លាន3សែននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានកើនឡើងដែលស្ទើរតែទាំងអស់ដោយសារវីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta នោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ហើយនឹងតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ឡើងវិញនៅក្នុងអាគារដោយពិភពលោកទាំងមូលប្រឈមនឹងជំងឺរាតត្បាតនេះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែមកហើយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប្រេស៊ីលមានករណីឆ្លងនិងស្លាប់ច្រើនជាងគេដោយសារជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះនេះបតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins អ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាបញ្ហាចារកម្មតៃវ៉ាន់និងចិនកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននៃភាគីទាំងពីរកាន់តែតិចជាងមុននិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងភាគីទាំងពីរនៅតែអាក្រក់នៅឡើយប្រទេសចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើដែនកោះតៃវ៉ាន់ហើយទទូចថានៅទីបំផុតនឹងមានការបង្រួបបង្រួមជាតិឬដោយការប្រើកម្លាំងយោធាប្រចាំបាច់នោះប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកសៃសៃអ៊ីងវិនដែលគាំទ្រដោយការស្ទង់មតិក្នុងស្រុកបានបដិសេធការបង្រួបបង្រួមជាតិហើយទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីលោកសៃឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាស្ថានភាពនេះធ្វើឲ្យភាគីនីមួយៗចង់ដឹងបន្ថែមទៅលើសកម្មភាពចារកម្មរបស់ភាគីម្ខាងម្ខាងទៀតនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន51នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលក្រុមជីវពលអ៊ីស្លាមបានវាយឆ្មក់ចូលភូមិអ្នកស្រុកចំនួន3នៅភាគកណ្ដាលប្រទេសម៉ាលីជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសនីហ្សេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទភូមិអូតាកូណាភូមិការ៉ូនិងភូមិដេអូទេកាសត្រូវរងការវាយប្រហារព្រមៗគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង6ល្ងាចនេះបយងទៅលើលិខិតមួយច្បាប់របស់មន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកអាសង់ហ្គោដែលបានផ្ញើទៅឲ្យអភិបាលតំបន់កាវនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីនោះលិខិតដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានឃើញសរសេរថាផ្ទះអ្នកភូមិត្រូវបានក្រុមជីវពលអ៊ីស្លាមចូលរួចកកាយនឹងដុតឆេះហើយសັດពីអនៈរបស់អ្នកភូមិត្រូវបានក្រុមនេះនាំយកទៅជាមួយតួលេខបណ្ដោះអាសន្នបង្ហាញថាមនុស្សសរុបប្រមាណ51នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពំមានក្រុមណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវពីការវាយប្រហារក្នុងតំបន់នោះទីដែលកងទ័ពម៉ាលីកងទ័ពបារាំងនិងកងទ័ពសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងច្បាំងជាមួយក្រុមបាបោដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់ខៃដានោះប្រភពផ្សេងៗនៅក្នុងសុកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាក្រុមជីវពលទាំងនោះបានបោះទីតាំងនៅផ្លូវចូលទៅកាន់ទីប្រជុំជនទាំងនោះហើយបានបាញ់ប្រហារដោយមិនរើសមុខទៅលើក្រុមជនស៊ីវិលThe Voice of America ក្រុមប្រឹក្សាស្ដីពីការបម្រើបម្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាកំណើនកម្ដៅផែនដីនៅពេលនេះមានឥទ្ធិពលជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សប៉ុន្តែនៅមានវិធានការការពារនៅឡើយដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតនោះក្រុមប្រឹក្សាអន្តររដ្ឋាភិបាលតែពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កើតឡើងដោយសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលនាំឲ្យភពផែនដីឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកម្រិត 1.1 អង្សាសេចាប់តាំងពីមុនសម័យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងសតវត្សទី19មក
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រាំ2បានបង្កមហន្តរាយសិទ្ធិដល់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តសឹងត្រែងហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានផ្ដល់សំណងសមរម្យនោះទេលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានអះអាងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលជាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន3បញ្ចូលគ្នាគឺក្រុមហ៊ុនជនជាតិចិនខ្មែរនិងវៀតណាមបានបង្កជាមហន្តរាយសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍និងរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីការប្រកាសធ្វើគម្រោងនោះប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយពួកគេក៏ធ្លាប់បានចេញមុខតវ៉ាផងដែរហើយចុងក្រោយអ្នកភូមិភាគច្រើនបានសម្រេចទទួលយកសំណងដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនគឺទៅរស់នៅក្បែរផ្លូវជាតិនិងត្រូវបានផ្ដល់ដីចម្ការមួយចំនួនផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រមាណ140ទំព័រដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារអង្គការ Human Rights Watch បានរកឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញនឹងការផ្ដល់សំណងមិនសមរម្យអង្គការនេះបានចាត់ទុកគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative BRI របស់ចិនដែលរងការរិះគន់ដោយជាខ្វះដំណាភាពមិនយកចិត្តទុកដាក់លើក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបាយការណ៍បានកត់ត្រាការរំលោភសិទ្ធិវប្បធម៌សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលកើតចេញពីការស្ថាបនាទំនប់មួយនេះនាំឲ្យមានការបណ្តេញចេញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 5,000 នាក់ដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរស់នៅទីនោះច្រើនចំនួនមកហើយរបាយការណ៍បញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងមន្ត្រីក្រមហ៊ុនមិនបានពិភាក្សាត្រឹមត្រូវជាមួយសហគមន៍ដែលរងគ្រោះមុនពេលចាប់ផ្ដើមគម្រោងហើយមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាលើក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេឡើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបញ្ជាក់បន្ថែមលើរបាយការណ៍នេះអង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាប្រជាជនជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចំណូលរបស់ពួកគេនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់បង់ពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ជាសំណងនៅផ្ទះនិងសេវាមិនសមរម្យនៅកន្លែងថ្មីហើយមិនមានការផ្ដល់ការបណ្ដោះបណ្ដាលដល់ពួកគេឬជំនួយដើម្បីធានាជីវភាពរបស់ពួកគេនេះបើតាមអង្គការ Human Rights Watch លោក John Sifton ប្រធានផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការប្រចាំតំបន់អាស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានហូរនាំបាត់ទៅនៅជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលពីមុនរស់នៅជាសហគមន៍និងភាគច្រើនពឹងផ្អែកដោយខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ជាមួយការនេសាទនិងការប្រមូលផលពីព្រៃឈើនិងកសិកម្មលោកជំរំអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាំបាច់ពិនិត្យឡើងវិញនៅសំណងសម្រាប់គម្រោងមួយនេះការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅវិធីសាស្ត្រស្ដារជីវភាពឡើងវិញនិងធានាថាគម្រោងផ្សេងទៀតនៅពេលអនាគតมันមានការរំលោភបំពានបែបនេះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានសម្ភាសសមាជិកសហគមន៍ជាង60នាក់មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសិក្សាធិការអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានស្រាវជ្រាវលើគម្រោងទំនប់នេះហើយបានពិនិត្យមើលឯកសារដែលមានស្រាប់ផ្សេងៗទៀតអង្គការបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានសរសេរសំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុន China Honing Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋចិនសរសេរមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020និងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានទំហំធម្មពល400មេហ្គាវ៉ាត់និងត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនទំនប់នេះមានភាគហ៊ុនអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3គឺក្នុងនោះមានភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានភាគហ៊ុន 51% ក្រុមហ៊ុនខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមលោក Victor Zona អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗចំពោះរបាយការណ៍នេះនិងស្នើឲ្យដាក់លិខិតសម្រាប់សម្ភារផ្លូវការនៅក្រសួង VOA បានផ្ញើសំណួរតាមសារអ៊ីមែលកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនោះទេមកទល់ថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែលោក Victor Zona ធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះលោកថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែទៅនៅកន្លែងទីសុវត្ថិភាពដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលបានសាងសង់លំនៅឋានឲ្យពួកគេនៅក្បែរផ្លូវជាតិលេខ78លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទទួលយកសំណងដូច្នេះលោកថាការមិនទទួលយកសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់មិនមែនជាបញ្ហានោះទេ VOA បានផ្ញើសារតាមអ៊ីមែលទៅក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេលោកជុនហួយហឺដែលជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំនៅកម្ពុជា បានថ្លែងថាលោកមិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននោះទេហើយលោកបានស្នើឲ្យតាកតងទៅអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញលើបញ្ហានេះគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនសេសានក្រោម2បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនសន្យាបដិញ្ញាចិត្តគោរពតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិវិនិយោគក្នុងប្រទេសគោរពទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ក្នុងស្រុកគាំទ្រលើកកម្ពស់គំនិតអភិវឌ្ឍសុខដុមរមនាអនុវត្តការទទួលខុសត្រូវសេដ្ឋកិច្ចសហគ្រាសទទួលខុសត្រូវសង្គមនិងបរិស្ថានក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះសរុប846គ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់នេះភាគច្រើនពួកគេបានសម្រេចទទួលយកសំណងរួចហើយគឺការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅកន្លែងដែលរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនការផ្ដល់ជាផ្ទះដីភូមិនិងថវិកាមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បន្តរស់នៅមិនឆ្ងាយពីតំបន់លិចទឹកដូចជាអ្នកភូមិស្រែកកនិងក្បាលរមៀសអ្នកស្រីស្រាំងឡាញ់អាយុ44ឆ្នាំជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណងរស់នៅក្នុងភូមិក្បាលរមៀសឃុំក្បាលរមៀសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនទទួលយកសំណងនោះទេដោយសារមិនចង់រស់នៅឆ្ងាយតំបន់ដែលធ្លាប់រស់នៅច្រើនចំនួនមកហើយដូច្នេះអ្នកស្រីបានមករស់នៅចម្ងាយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដែលផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនិងតូបលក់អីវ៉ាន់របស់កូនស្រីបានលិចទឹកអ្នកស្រីចាត់ទុកថាអាជ្ញាធរបានបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងជាការរស់នៅក្បែរផ្លូវជាតិ
មួយចំនួនគេយល់ព្រមមួយចំនួនមិនយល់ព្រមទេសូមបន្តរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនហើយសូមបន្តថែរក្សាទឹកដីព្រៃឈើសមរភាពតាមរបៀបជំនឿតាមប្រទេសវិមុន
បើតាមអ្នកស្រីរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ53គ្រួសារស្មើនឹង227នាក់ក្នុងភូមិក្បាលរមៀសមិនព្រមទទួលយកសំណងហើយសុកចិត្តរស់នៅមិនឆ្ងាយពីទឹកអ្នកស្រីបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចុះបញ្ជីដីដែលពួកគេរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះមុននឹងពិភាក្សាអំពីសំណងនៅពេលក្រោយទៀត
យើងតែរស់នៅតាមផ្លូវជាតិនឹងជាមុខរបរឯងដូចជាតាមពីតិចធ្លាប់ទៅធ្វើពេលចំការវិលជុំធ្លាប់ទៅរស់ស៊ីតាមរបៀបធនធានជីវៈចម្រុះតាមធម្មជាតិទេ
លោកប៊ីវ៉ានីមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងបានថ្លែងថាដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ាប្រឆាំងដោយសារពួកគេមិនចង់ចាក់ចេញប៉ុន្តែចុងក្រោយពួកគេបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញលោកចាត់ទុកថាការចាក់ចេញរបស់ពួកគេដោយរងការបង្ខំខណៈមិនទាន់ទទួលបានសំណងសមរម្យ
ការដោះស្រាយសំណងអត់ទាន់បានសមស្របទៅនឹងគោលនយោបាយទី1ទី2អង្គការឬក៏អគាត់ចាក់ចេញហ្នឹងក៏មិនមានធ្វើការតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទេតែការបង្ខំឬក៏មានការបដិងបដោប្រជាប្រដ្ឋឬក៏តំណាងជាប្រដ្ឋទៅតាឡាដែរអញ្ចឹងទៅហើយយើងឃើញថាយើងសាកពិវត្តគេថាវាអត់ទាន់សមស្របឬក៏ការធ្វើការអនុវត្តហ្នឹងការដោះស្រាយជាប្រជាប្រដ្ឋនេះវាអត់ទាន់បានចប់សុខគ្រប់ឬក៏ការដោះស្រាយសំណងនោះវាអត់ទាន់បានសមរម្យហ្នឹងដែរ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រញាប់ផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលពុំទាន់ចាក់ចេញហើយសុកចិត្តរស់នៅក្បែរទឹកមិនឆ្ងាយពីភូមិចាស់ដែលលិចទឹកលោកហ្វុតខឿនអាយុ40ឆ្នាំជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ស្រែកដែលមិនព្រមទទួលសំណងហើយសុកចិត្តរស់នៅក្បែរភូមិលិចទឹកក៏បានថ្លែងថាអាជ្ញាធរមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចុះបញ្ជីដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរភូមិចាស់និងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវសាលារៀនដល់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ផ្ទះវត្តអារាមសាលារៀនទីសក្ការៈដូនតាដើមឈើនិងរោគជាតិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ស្រែកត្រូវបានលិចលង់នៅសល់តែដំបូលនិងចុងឈើតិចៗតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកហ្វុតខឿននិងអ្នកភូមិផ្សេងទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរមករៀបចំភូមិនៅមិនឆ្ងាយពីភូមិលិចទឹកហើយរស់នៅមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយមិនដឹងច្បាស់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវបណ្ដឹងចែងទៀតឬយ៉ាងណានៅពេលអនាគត
យើងអ្វីៗយើងនៅនេះធ្វើខ្លួនឯងហើយมันចាំបាច់ឲ្យដូចថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមកសូមឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ថាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងភូមិអញ្ចឹងហើយស្នើសុំឲ្យគាត់បង្កើតជាភូមិជាតិប៉ុណ្ណឹងក៏ស្នើសុំគាត់ប៉ុណ្ណឹងបើគាត់ចង់ដឹកដឹកធ្វើមកដែរម
ករីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះ ដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ទោះបីជាលោកកឹមសុខាមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានដោយសារការដាក់កំហិតរបស់តុលាការក៏ដោយក៏មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានឆ្លៀតផ្ដាំផ្ញើទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកទៅនឹងការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកមិនចូលរួមគិតគូរបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដោយការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសឡើយលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការពិចារណាលើការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយដែលជាការប្រកាសដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងអំឡុងខែកក្កដានិងមិនមែនជាការចង់បានរបស់លោកកឹមសុខានោះទេនេះជាការបកស្រាយរបស់មេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកច័ន្ទចេនមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាលោកកឹមសុខាមិនចង់ឲ្យយកឈ្មោះរបស់លោកទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមួយបើទោះលោកជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយលោកបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឯកឧត្តមកឹមសុខាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធមិនគាំទ្រនិងមិនចូលរួមក្នុងការគ្រងនឹងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសដែលប្រកាសដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេនៅពេលសួរអំពីហេតុផលនៅពីក្រោយប្រតិកម្មរបស់លោកកឹមសុខាថានឹងមិនភ្ជាប់ខ្លួនគាត់ទៅនឹងការពិចារណាឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនោះលោកច័ន្ទចេនមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថានេះជាគោលជំហររបស់កូនក្ដីខ្ញុំបាទឯកឧត្តមកឹមសុខាមិនមានអ្វីត្រូវបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតទេក្រៅពីដកខ្លួនចេញពីការគិតគូរដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនៅកម្ពុជានោះលោកមេធាវីអធិប្បាយបន្តថាលោកកឹមសុខាក៏បដិសេធផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះផងដែរលោកច័ន្ទចេនលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឯកឧត្តមកឹមសុខាក៏មិនពាក់ព័ន្ធមិនគាំទ្រនឹងមិននៅពីក្រោយការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីថ្មីដោយបុគ្គលឬក្រុមណានោះទេកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅឯប្រទេសបារាំងនឹងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំក្នុងគម្រោងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានប្រកាសឲ្យដឹងពីបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើក្រោយពួកមន្ត្រីយោធានៅប្រទេសនោះបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD ក្នុងសារជាវីដេអូឃ្លីបមួយដែលមានរយៈពេលជាង4នាទីលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិហើយងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានលើកយកករណីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនទៀតនឹងឈប់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាដោយបែរខ្នងមកចងមេត្រីជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលជាកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថា
យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវដើរតាមផ្លូវនេះដែរគឺអាចមានរដ្ឋាភិបាលមួយបង្រួបបង្រួមជាតិដែលមានកម្លាំងប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងដែលមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនឈរខាងប្រជារាស្ត្រអត់ឈរខាងហ៊ុនសែនទៀតទេឈរខាងប្រជារាស្ត្រដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថានឹងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងធំធេងពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងបន្ទាប់ពីការវិវត្តដូចគ្នានៅប្រទេសភូមា
លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃ
ខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយថាការគិតក្នុងការបង្កើតរបស់ដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលរូបជារបស់ស្ដេចរដ្ឋចៅស្រុកនេះវាជាការស្រមើស្រមៃទេមិនអាចបង្កើតបានទេបាទឥឡូវនេះគឺមតិជំទាស់បដិសេធមិនចូលរួមរបស់កម្មសខាគឺវាសອບបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិស្អីគេនោះគឺមិនអាចកើតទេ
លោកអ៊ូចាន់រតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានបង្កើតគណៈបក កែតម្រង់យល់ថាគំនិតរបស់លោកសំរងស៊ីជាអ្វីដែលមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយព្រោះបើយោងលើហេតុផលសំខាន់មួយនោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតនោះទេ
ទីពីរយើងមើលចរន្តប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងវិហានទាំងមន្ត្រីរាជការហ្នឹងតើអាចទេតែខ្ញុំមើលទៅមិនអាចដោយសារលោកមិនមានឆន្ទៈទៅធ្វើអីអញ្ចឹងទេមិនមានទំនុកចិត្តអីទៅធ្វើរបៀបហ្នឹងណាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចទេ
លោកបន្ថែមថាការឆ្លើយតបរបស់លោកកឹមសុខាទៅនឹងវោហារស័ព្ទនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងដោយសារលោកនៅជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការនៅឡើយដូច្នេះលោកមិនចង់យកខ្លួនលោកទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការប្រកបប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជាងពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ 7.5 លានអ្នកក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកញ្ញារស់នៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យដែលនៅទីនោះមនុស្សវ័យក្មេងជាច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍មួយអង្គការមួយកំពុងប្រើប្រាស់ការលេងអុកដើម្បីជួយផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យុវជនទាំងនោះលោក Lenny Ruwaga នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកញ្ញាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាជំរំមូគូរូខ្វាចង្ការដែលស្ថិតនៅក្បែររដ្ឋាភិបាល Nairobi យុវតីសេរ៉ាមូម៉ាញីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមយុវជនប្រមាណ20នាក់ដែលកំពុងវឹកហាត់លេងអុកនៅទីនេះក្នុងវ័យ15ឆ្នាំនាងចូលចិត្តលេងកីឡានេះប៉ុន្តែដំបូងឡើយមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់នាង
ពេលខ្ញុំចាប់ដើមលេងអុកគឺលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំគឺជាក្មេងស្រីតែម្នាក់គត់នៅពេលនោះជីដូនខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនោះទេព្រោះខ្ញុំត្រូវលេងអុកជាមួយក្មេងប្រុសវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស
់5ឆ្នាំមកហើយដែលអង្គការ Sport Outreach Ministry បានណែនាំការលេងអុកដល់ជំរំនេះដើម្បីជួយយុវជនឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងបទល្មើសផ្សេងៗរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពួកគេហ្វឹកហាត់លេងអុក5ម៉ោងកីឡានេះបានផ្ដល់កន្លែងសុវត្ថិភាពមួយដល់យុវតីមូម៉ានីនិងក្មេងដទៃទៀតដើម្បីហ្វឹកហាត់និងពង្រឹងជំនាញរបស់ពួកគេការលេងអុកនេះបានទាក់ទាញសិស្សប្រមាណ800នាក់មកពីសាលាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់មូគូរូខ្វាចង្ការដែលមានប្រជាជនប្រមាណកន្លះលាននាក់លោកជូសេហ្វាតអូវីឡាគឺជាគ្រូបង្វឹកលេងអុកថ្នាក់ជាតិនិងជាប្រធានគ្រូបង្វឹកប្រចាំនៅអង្គការ Sport Outreach Ministry
Socially they are good because they can be able to
ការលេងអុកជាការល្អព្រោះវាជួយឲ្យអ្នកលេងអុកចេះអាចសម្របខ្លួននៅក្នុងសង្គមនិងសាលារៀនផងដែរពួកគេធ្វើបានល្អនេះមានន័យថាពួកគេជាអ្នកគិតបានស៊ីជម្រៅនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិត
លោកចនមូខាប៊ីប្រធានសមាគមអ្នកលេងអុកកេនយ៉ាបានប្រាប់ VOA ថាកីឡានេះមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន
For these informal settlement areas like
សម្រាប់តំបន់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នទាំងនេះដូចនៅតំបន់ Mokuru Khwachinga ពួកគេមិនមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់នោះទេពួកគេត្រូវការកុំព្យូទ័រអ្វីៗផ្សេងទៀតនិងក្តារអុកផងដែរ
ពលរដ្ឋក្មេងៗនៅទីនេះនៅតែលេងអុកទោះជាមានឧបសគ្គក្តីសម្រាប់យុវតីមូម៉ានីនេះបន្តវឹកហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសង្ឃឹមថានឹងក្លាយជាជើងឯកលេងអុកនៅថ្ងៃណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.